Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Visoka interetnička distanca i polovina učenika sklonih nasilju, alarmantan je rezultat ispitivanja Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost. Istraživanja po školama u 5 multietničkih opština pokazuju da je najveća distanca prema Romima i Albancima. Njih 13% opravdava terorizam, a postoji i nepoverenje u policiju. O uzrocima ovako velike interetničke distance doživljaju sopstvene nacionalnosti, o tehnikama mirnog rešavanja sukoba i mehanizmima građenja poverenja, naravno i boljih međuljudskih odnosa, danas će govoriti Miloš Tišma i Jasmina Andrić iz Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Sve češći incidenti vršnjačkog nasilja u Srbiji definitivno su podstakli veće angažovanje države i celokupnog društva na prevenciji nasilnog i ekstremnog ponašanja. Ovo vaše istraživanje ide u prilog tome. Jasmina, da krenemo od vas.
Pa evo, da li bih trebalo prvo da predstavimo malo centar da ljudi znaju ko smo mi zapravo. Mi smo organizacija koja je osnovana na Vojnoj akademiji 2012. godine i koja u svom nadzornom odboru ima stručna lica koja se bave bezbednošću, odbranom, zaštitom životne sredine i tako dalje. Naša osnovna neka namena jesu ovakva istraživanja, da doprinesemo rešavanju nekih situacija u društvu koje su od značaja, odnosno rešavanju nekih pitanja kao što je, na primjer, sada vršnjačko nasilje. Kako je došlo do ovog istraživanja, reći će vam moj kolega Miloš Tišma, pa evo daću ja njemu reč.
Hvala, Jasmina. Evo, centar, kao što je Jasmina rekla, već dugi niz godina se bavi istraživačkom radom. Ovo je prvi put da smo izašli van Beograda, tačnije u 5 multietničkih zajednica u Srbiji. Ovako, do samog istraživanja je došlo kada smo se saglasili sa Nansen Dialog centrom, partnerstvom našom organizacijom, da treba ispitati ponovo ovo pitanje, znači pitanje interetničke distance, nasilja i nasilnog ekstremizma koji vodi ka terorizmu. Kako smo došli do toga? Jednostavno, povećanje nasilja u školama koje smo bili svedoci, pogotovo u 2017. godini kada smo imali one strašne snimke koje su išli po internetu, po YouTube-u, bili su u medijima i tako dalje, došli smo do zaključka da bolje trebamo ispitati ovu oblast. Tako da smo došli uz donora koje je Globalno partnerstvo za prevenciju konflikata, smo rešili da izvršimo istraživanje u Subotici, Bujanovcu, Novom Sadu, Somboru i Bačkom Petrovcu. Tu smo uradili istraživanja u školama koje su bile osnovna škola Vuk Karadžić u Levosoju, koja je pri Bujanovcu, Naim Frašeri u Bujanovcu, Avram Razović u Somboru, Jan Kolar u Bačkom Petrovcu, gimnazija Svetozar Marković u Subotici i gimnazija Sidora Cekulić u Novom Sadu. Mi smo zahvalni ovim školama što su nam izašle u susret, ali samo doći do škola nam je bilo teško, pogotovo u Novom Sadu, gde smo imali veliki broj, kako kažem, odbitaka da uradimo ovo istraživanje.
Zbog čega?
Pa verujemo da su te škole su se plašile malo rezultata koje bi izašle. Dok, na primjer, u ovoj školi u gimnaziji koju smo bili Sidora Sekulić, oni nisu imali takav strah i imali smo stvarno lep prijem u toj školi i da su stvarno bila dobra i otvorena za saradnju, dok u drugim školama očigledno njima to nije bilo u interesu. U Bujanovcu smo također imali baš dobru saradnju sa svim školama u kojima smo radili. I generalno, kada pogledamo na sve ovo, jednostavno istraživanje pokazuje tako da postoji to nasilje. Kao što smo rekli, 51% je reklo da da je bilo nasilno, znači da li to u verbalnom, fizičkom, seksualnom ili ekonomskom smislu, da je znači iskusilo neku dozu nasilja ili ga izvršilo. To je ono što bi prvo
trebalo bi naglasiti, da je ovo istraživanje podržalo Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja. Iako oni nisu bili finansijeri ovog istraživanja, oni su nam pružali podršku da možemo lakše da pristupimo tim školama, i iako smo imali, da kažemo, na papiru podršku koja je delimično i obavezujuća za te škole, dosta njih je odbilo saradnju. Upravo kao što je kolega rekao, verovatno iz razloga što su strahovali od rezultata, to je posebno sa školama u Novom Sadu. Ostala mesta su bila poprilično saradljiva i treba istaći da je Bujanovac stvarno bio mesto gde su prvi prihvatili istraživanje i gde su se odazvali, da kažemo, na najbolji način. Lepo su nas prihvatili i pomogli su nam da prevedemo upitnik na albanski jezik, tako da mislim da i neko ko se buduće bude bavio ovim istraživanjima, eto jedna preporuka da se počne od Bujanovca.
Na početku ovog razgovora samo da kažemo da smo u međuvremenu najavili dolazak Tatjane Popović iz Nansen Dialog centra Srbija, međutim iz opravdanih razloga nije tu, ali u svakom slučaju nadam se da ćemo u toku ovog razgovora nas troje pričati i o dijalogu i o medijaciji i o mirnom rešavanju sukoba, s obzirom na evo samo neke podatke koje smo načeli u ovom početku našeg razgovora. Jasmina, koji podatak, koji procenat vas je onako najviše za početak iznenadio, a pretpostavljam i uplašio?
Pa, s obzirom da se ja bavim proučavanjem fenomena terorizma u okviru Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost, poprilično me zabrinuo podatak da je 13% ispitanika izjavilo da podržava delovanje terorista. Sada, verovatno će većina ljudi da pomisli, pa oni ne znaju šta je delovanje terorista, ali mi smo imali pitanje gde su oni znali jasno da navedu da je to oblik političkog nasilja. Čak 21% je jasno definisao terorizam, a 49% je znalo da je to oblik nasilja. Ako nisu znali tačno da definišu, znali su da je u pitanju nasilje. E sada, ako se zapitamo odakle su oni to znali, odakle im ti podaci i na koji način su edukovani, značajno je pomenuti podatak da je 100% ispitanika izjavilo da ima pristup internetu, da posećuje različite sajtove, ne samo ove sajtove koji se tiču društvenih mreža i da kažemo te sajtove koji su popularni među mladima, već i sajtove koji se tiču nacionalnog sadržaja i tako dalje. Tako da to je podatak koji je zaista alarmantan i ja sam se susretala sa komentarima tipa pa deca su to stavila da bi ispali, da kažem onako, cool u društvu ili misle da je to zanimljivo, šalili su se, ali iako su se šalili, to nije dobro, jer nije dobro da deca misle da je cool biti terorista ili da je to nešto zanimljivo. Eto, malo se žargonski izražavam, ali to je mislim, takva je tema, tako da
Kako objašnjavate, recimo, nedovoljno poznavanje partnerskog nasilja, a s druge strane, evo sad smo čuli od vas, jako dobro poznavanje tog političkog nasilja?
Pa mislim da je jako teško napraviti razliku kada je u pitanju partnersko nasilje. Sada malo dece zna zapravo, ja mislim da čak i malo odraslih ljudi zna šta je to verbalno i psihičko nasilje. Teško je napraviti tu distinkciju između psihičkog nasilja i, da kažemo, možda čak i seksualnog nasilja. Kada je u pitanju fizičko nasilje, za nekoga je nasilje jedan šamar ili ako vas neko gurne, za nekoga je nasilje tek kada pretrpite ozbiljne zdravstvene posledice. Tako da mislim da generalno naše društvo nije dovoljno edukovano o tome šta je sve nasilje i šta ne treba da se trpi i protiv čega treba da se bori. Dok je terorizam poprilično jasnije definisan i dosta se govori više o terorizmu u medijima.
Miloše, da li su uopšte mladi ljudi u našoj zemlji dovoljno edukovani kada govorimo o svim vidovima nasilja?
Pa ne verujem, kako se zove. Taj nivo bezbednostne kulture kod mladih je dosta opao, kako bih rekao. Znači, kako se ukinao predmet opšte naravno obrana i društvena samozaštita, generalno bezbednostna kultura je opala u našoj državi. Što se i vidi, mislim, od svih tih ispitivanja koje smo radili ovde, koje se vide, znači iz svih ovih rezultata, vidi se nedovoljna edukacija. Znači, postoji ta praznina u toj bezbednosnoj edukaciji. Znači, ne samo oko nasilja, to je ovih interetničkih distanci. Znači, tu postoji nešto, neka, da kažemo, mržnje. Znači, kada neko kaže ovde o ovim procentima, ne, ne bi se, znači, izričito kaže ne, ne bi se družio sa Albancima ili Romima i da ima veliki procenat. To se i to prepoznaje. Znači, nisu edukovani o tome da, iako ste, na primjer, Srbin i volite svoju zemlju i ostalo, da to, ne, da to znači da treba da mrzite nekoga. Normalno da nije tako, crne. Znači, ne trebate mrzite nikoga. Za druge strane, vidimo takođe ovim stavkama oko policije i prijavljivanje kriminalnih dela u zajednici, u njihovoj zajednici, da isto veliki procenat ne veruje policiji. Znači, kao, kako ima ovde procente, jednostavno 30% izričito reklo da policija ne doprinosi mom osjećaju bezbednosti. Znači, u tom slučaju, znači, oni ne veruju da i ako dođe do nekog nasilja, 30% u startu izričito ne bi prišlo policajcu i to prijavilo neko nasilje, što je poražavajući rezultat. Znači, nemaju neku svest o tome. Ali to je više, znači, i verovatno ne, znači, oko samih 42% je, znači, reklo faktički ne. Ne, ne, neko poverenje u policiju.
Da, samo 35% je izjavilo da ima. Sve tako ostalo su varijacije na temu. Imam vrlo malo poverenje, nemam apsolutno poverenja i tako dalje. Tako da, ovaj, to su podaci koji treba da zabrinu institucije i resorna ministarstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova jeste radilo na edukaciji đaka prvenstveno uvođenjem tog predmeta osnove bezbednosti. Međutim, mi smatramo da to nije dovoljno, da takve edukacije postoje samo jednomesečno. Pritom smatramo da ti ljudi koji vode te edukacije nisu adekvatni predavači, zato što su u pitanju policajci koji su penzionisana lica. Tu postoji jedan generacijski jaz između predavača i onoga ko sluša to predavanje, tako da smatram da bi trebalo raditi na toj vršnjačkoj edukaciji, da mlađi ljudi treba da edukuju, mlađi naravno obrazovani ljudi da edukuju decu u školama. Ako govorimo o ovom istraživanju i ovim našim podacima, neophodno je nešto preduzeti po tom pitanju. Ako ostanemo samo na ovim podacima, onda ništa nismo uradili. To je zanimljivo u medijima par dana, mjesec dana, a posle toga šta onda?
Pa to mislim i oko te stvari, znači isto oko prijavljivanja samo kriminala. Znači 43% bi, ali tu imamo isto varijaciju na temu od 30 i nešto posto koji to ne bi uradili. Znači 30% ne bi prijavilo samo, znači, neki vrst kriminala i ostalo. Znači, ne postoji ta svest o toj nekoj društvenoj zaštiti i ostalo. Znači, podizanje bezbednosti celokupnog društva. Malo i gledaju na sebe, a plaše se da prijave nekog. Znači, postoji neki strah, što nije dobro po celom ovom pitanju. Takođe, oko te bezbednostne kulture, stvarno se ističe ta potreba za tim povećanjem. Znači, ne samo putem i te edukacije u školama, nego i dostupnog materijala koji će biti na internetu, u nekim novim magazinima, ali takođe celokupno društvo mora raditi na tome. To je bitan segment društva koji je malo propušten, koji se malo izgubio baš u ovih 20 i nešto poslednjih godina od ratova 90-ih koje smo imali.
Tell me that's what everybody knows. There's no such thing as sanity, and that's saying is fair. That's the way the story goes. Nothing but the same old news. Well, they can't find a way to be one world in harmony. Can't get no way to go far. Ooh. Oh, yeah. Ooh.
Dvanaesti sati i 17 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. A u današnjoj emisiji u najkraćem pokušavamo da odgovorimo na pitanje zašto su mladi netolerantni prema drugim nacijama. Teško je u najkraćem, teško je uopšte kratko objasniti ovako nešto. Sa mnom su Jasmina Andrić i Miloš Tišma iz Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost. Čuli smo neke od podataka. Šta je ono na čemu biste se vi posebno zadržali?
Pa bitno je evo da naglasimo, pošto nismo od početka to uradili, a čini mi se i da u medijima nije to dovoljno naglašeno, da je ovo istraživanje rađeno u multietničkim sredinama. To znači da, prostim jezikom rečeno, da ti đaci nisu samo Srbi, već su i Hrvati, i Nemci, i Mađari, Rumuni, Rusini, Albanci itd. Dakle, namerno su ciljane te opštine da se istraživanje radi u njima, da bismo videli kolika je distanca svih nacionalnosti. Dakle, nije istraživanje rađeno u smislu distanca Srba prema Albancima ili distanca Srba prema Romima. Ono što smo već neke podatke pomenuli, a ono što bi možda ja dovezala se na sve to, da je zanimljiv taj verski uticaj. Da, na primer, srpska deca izjavljuju da bi se družila sa Ruskom, bila u nekim intimnim odnosima i tako dalje. Hrvatska, na primer, izjavljuje da bi se družila sa Nemcima. I tu su nam nekako, da kažemo, Albanci ostali usamljeni. Oni su imali te kolektivne odgovore. Male su razlike između 200 upitnika koje smo obradili. Dakle, gotovo imate identične odgovore i uvek je da li biste se družili sa nekim, odgovor ne. Iako napišu da li imate nešto protiv druge nacionalnosti, oni napišu ne. Ali kada dođemo do druženja ili nekih intimnih odnosa, ipak je odgovor ne. Tako da to su neki podaci koji zabrinjavaju. Eto, ja bih voljela samo da skrenem pažnju da istraživanje se nije ticalo samo srpske dece i da to nisu rezultati i nisu odgovori samo srpske dece, već i ostalih nacionalnih manjina koje žive u ovim opštinama.
Miloše, na koji način objašnjavate eto, ovakve relacije i ovakav odnos, pogotovo kada pričamo o eto, političkom, recimo, nasilju? Prošlo je 20 godina. Šta je to u tim mladim ljudima što se toliko na neki način urezalo? Da li su to prepričavanja odraslih? Pominjamo stalno internet. Mora da postoji neki uzrok.
Pa jeste, mislim, to je generalno, da kažemo, to je neki multifaktor. Znači, to je kao kažem, mešanje više te stvari. Znači, nešto se pokupi iz kuće, pogotovo znači, u osnovnim školama gde smo radili ovo istraživanje. Naprimjer, ta deca nisu skroz svesna neke stvari. I dalje, znači, nisu skroz izgrađene ličnosti, dok je u srednjim školama normalno drugačije. Tu već prepoznaju i razlike u nacionalnosti, veri i tako dalje. Ali, znači, nije to samo iz kuće. S druge strane, to je i sredina koju žive. To vidimo taj kolektivitet koji, na primjer, postoji kako smo radili istraživanje. U Bojanovcu to se baš istako taj kolektivitet. gde su odgovori veoma slični. Znači, evo, baš u ovom, kako se zove, odgovoru u Bojanovcu u albanskoj školi, kada dođemo do odgovora na pitanje da li biste bili sa momkom, to je sa curom, koje su srpske nacionalnosti, 96% je reklo ne, isključivo. Samo 4% je reklo da. Znači, postoji taj kolektivitet odgovora.
Zašto ne? Da li ste dobili odgovor na to pitanje?
Pa, kako da vam kažem, još to proučavamo, taj odgovor, ali kao što kažem, znači, to je nešto, delom što se pouče iz kuće, drugo je ta sredina u kojoj se nalaze, ali moram napomenuti bi si da je ostalo i od tih ratova, znači, to neko nasledje koje nam je ostalo, ali sa druge strane, postoji ta stvar, jedan drugi indikator koji su radili naše kolege iz Nasa dijalog centra, znači dok su oni sprovili jedan projekat dijaloga i medijacije baš u Bujanovcu tokom perioda između 2006. godine i 2015. imali je mnogo bolji uticaj na taj lokal, znači postao je dijalog, sada imamo tu zatvorenost društva, kako bih rekao, to je i ta razlika na primjer između Subotice i Bujanovca baš. Znači, dok je u Bujanovcu malo zatvorenije društvo, ne postoji taj interetnički dijalog, zatvoreno. Onda i to dovodi. Znači, ako ne poznajem nekoga, ako ne pričam sa tom drugom stranom, ja ne znam šta su, nego čujem samo ono što pročitam na internetu o njima, sa nekih portala koje posećujem, ili ono što su mi pričali kod kuće, ili ono što pričaju u mojoj sredini o njima. Ali taj dijalog ne postoji, te nema ni bez dijaloga, posle nema ni medijacije, nema tog mirenja, nema tog pomirenja. I što sam htjela da kažem, da koleginica je htjela još da se osvrne.
Što se tiče tog pitanja zašto, iako pominjemo već Bujanovac, ne smemo da zaboravimo celu situaciju koja se dešava na Kosovu. Sada, da li ta deca to slušaju od svojih roditelja, da li iz medija, da li od vršnjaka, to je nešto što bi trebalo svakako dodatno istražiti, ali mislim da je to poprilično očigledno što se tiče Bujanovca u čemu je problem. Imate srpsko i albansko stanovništvo, problem Kosova koji se već evo koliko godina rešava i nikako da se reši definitivno. Aktualno je u medijima konstantno, konstantno slušamo o tome, prosto i ta deca slušaju, tako da to je nešto što je sve opšte prisutno. Tako da što se tiče đaka u Vojvodini, većina je njih odgovorila da su im roditelji doseljenici, da su izbeglice, na primjer, iz Hrvatske, iz Bosne i tako dalje. Tu možete već onako intuitivno zaključiti da su roditelji dosta uticali na to kako će deca razmišljati o drugim nacionalnostima.
Posredno, neposredno, kako god, ili tako?
Da, pa sigurno slušaju ako im nisu govorili ti treba da mrziš i ne treba da voliš neku drugu nacionalnost, sigurno slušaju neke negativne komentare dok roditelji, na primjer, ručaju sa rodbinom ili razgovaraju sa prijateljima, tako da mislim da čak ni roditelji nemaju tu svest šta treba da govore pred decom, a šta ne treba i kakve to posljedice može da ima. Jer nije isto mlad čovek koji u periodu razvoja i maloletan čovek, zapravo dete i neko ko je odrastao. Vi možete da se našalite na temu neke druge nacionalnosti i nećete to ni shvatati ozbiljno. Slušate viceve i o Crnogorcima i o Albancima i to je onako zanimljivo i niko to ne uzme za ozbiljno, ali deca mogu to i tekako da uzmu za ozbiljno i to može da bude, da kažemo, pokretač nekih nasilnih aktivnosti u školi. Tako da dete može da zamrzi nekoga bez nekog konkretnog razloga, jer ipak se radi o mozgu i o psihološkom sistemu koji se tek razvija.
I do sada smo govorili zapravo o netrpeljivosti. Međutim, Miloše, da se vratimo opet na one podatke koji, da, reč koja se najčešće koristi kada se pominje vaše istraživanje je alarmantno upozorenje. Činjenica da jeste kada čujemo sve ove podatke. Šta je to zapravo što toj deci ne dozvoljava, zaista govorimo o deci, to je ono što treba da apostrofiramo u celoj ovoj priči, što im ne dozvoljava da veruju? Problem je u poverenju, u institucije, u poverenju u sistem, u krajnjem slučaju u poverenju u nas odrasle.
No da, prvo to, mislim, to ne bih rekao da je to netrpeljivost, znači interetnička distanca je neka druga, znači to je razdvojenost jedne grupe prema drugim, imamo te skale, znači odružio bih se dok bi bio do intimnog odnosa, znači ta distanca postoji koja može preći u netrpeljivost ili u neko nasilno ponašanje. A sve oko ovoga, znači oko tog nepoverenja i ostalo, znači šta tu postoji? kao što sam malo pre napomenuo, postoji to nepoznavanje. Da se radim opet na taj projekat koji smo radili, kad sam razgovarao sa profesorima koji su učestvovali u tom projektu, znači taj projekat koji je bio, bila ta medijacija, dijalog po školama u Bujanovcu. Znači, to su bili okupljeni s jedne strane profesori albanskih i srpskih škola i učenici koji su imali dodatne nastavne aktivnosti koji su učili dijalog u bezbednosti. I sada kada pitam sa njima, kad sam bio u jednoj školi pa prešao u drugu, kako je sa drugom školom, kaže, pa mi se svi znamo, ali u zadnje vreme kako je prestao taj projekat i ne držimo se toliko i ne pričamo. Ali to je postalo, znači, kaže, pre je bilo bolje. Dok su oni imali, dok je trajao taj projekat, putovali su zajedno, družili su se. Znači, razbila se ta, to neznanje između. Razbila
da,
se ta predrasuda.
Da, strah.
Da, tako je.
Strah nastaje iz neznanja. Jer vi kada nešto ne poznajete dovoljno, automatski se toga plašite, jer to može da, možda može da vas ugrozi, možda može da bude loše po vas. I to je jako bitno napomenuti, da se možda sve ove nacije međusobno dovoljno ne poznaju, posebno u Bujanovcu. I bitno je da se kaže da sada u ovom trenutku je potreban taj treći faktor, dakle neko ko će da povezuje, jer oni se sami neće povezati, sami neće sarađivati, o što kolega govori, neće putovati, neće posećivati zajednička predavanja, radionice i tako dalje. Dakle, potrebno je da se nešto preduzme.
Tako, znači, mora se otvoriti taj dijalog, mora, znači, ući taj neka treća strana koji će im predstaviti da to nije to, znači da to ne treba da mrže drugog ili ne trebaju da imaju tu distancu prema nekom drugom. I to neke stvari koje, rješenje koje smo vidjeli u ovom projektu jeste da treba raditi putovanje na relaciji Bujanovac, Subotica ili drugih multietničkih sredina u drugi, da bi se bolje upoznali. Znači, da kažemo, neke vrste ekskurzija kojim bi se razmenjivali učenici i profesori koji bi prikazali svoju kulturu i sve ostalo u drugim sredinama, kako bi se bolje upoznali, kako bi se, da kažem, izbrisala ta interetnička distanca. Izgradilo poverenje, ponovno poverenje.
Pardon. Jasmina, rekao ste da je ovo istraživanje nije rađeno uz podršku Ministarstva prosvete. Da li oni imaju neku ideju, evo, nakon to ovoga što Miloš priča, da povezuju te škole, dođe u krajnjem slučaju do ekskurzije. Ste pričali sa njima?
Jesmo, da. Ja bih prvo rekla da je jako iznenađujuće to što je gospođa Biljana Lajević ispred Ministarstva prosvete na konferenciji koju smo održali rekla da nju ništa nije iznenadilo od ovih rezultata. Tako da to bi trebalo da znači da su oni već upoznati sa ovakvim stanjem i pitanje je šta oni rade po tom pitanju. Što se tiče tog projekta koji je Nansen Dialog Centar sprovodio, ministarstvo je podržalo taj projekat i videli su da to ima efekta, da se nešto promenilo. Dakle, da je potreban taj medijator. E sada na njima je šta će oni uraditi sa ovim rezultatima, jer ovo su fakti. Dakle, nešto što je na papiru urađeno, isprovedeno i dokazano. Tako da više to nije samo priča, postoji distanca, postoji nasilje i tako dalje. Dakle, sada je pitanje šta će oni uraditi. Mi svakako imamo predloge šta bi trebalo uraditi i do nekih ideja smo došli dok smo radili ovo istraživanje. Naprimjer, mi smo održali jednu obuku koja se tiče bezbednosti i medijacije, gde smo obučavali mlade ljude da budu medijatori, da mogu oni da budu posrednici u nekim konfliktnim situacijama. Odziv je bio jako veliki. Mesta su se popunila za 3 dana, iako je planirano da poziv traje bar 3 nedelje, već za 3 dana smo završili sa tim pozivom. Jako im je bilo zanimljivo na toj obuci i, da kažemo, naučili su nešto novo. Ono što bih ja još pomenula, da mi dosta držimo edukacije po opštinama u Srbiji i da vrlo često bude jedna slika kada počnemo predavanje, na primjer, na temu terorizma, da automatski čujete odgovor, ma to su oni muslimani, to su oni džihadisti i tako dalje. Kada se završi predavanje, kada objasnimo šta je zapravo terorizam i da je terorizam postojao i u Irskoj i u Španiji i tako dalje, da to nije vezano samo za islamski terorizam, onda ljudi odu sa nekim novim informacijama i kažu pa evo mi smo sad nešto naučili. Tako da mislim da takve stvari treba raditi, da je to preporuka i ministarstvu i da treba slobodno medijski eksponirati takve projekte. Jer mislim da dosta projekata možda i jeste sprovedeno, ali da se nije čulo za njih i da njihovi efekti nisu bili baš toliko veliki koliko bi trebalo da budu.
Malo je toga čega se, čini mi se, niste dotakli u ovom istraživanju, a na ovu temu. Između ostalog, govorili ste i o nabavci hladnog i vatrenog oružja. Da li je tu bilo podataka koji su, evo da iskoristim ovu reč, alarmantni?
Pa da, svakako. Mislim, pogotovo u tom delu koje se odnose jednostavno na nabavljanje oružja, znači i vatrenog i hladnog oružja. Jer tu imamo te podatke da već neki delovi njih, kako kažem, učenika posjeduju već hladno oružje ili bi ga nabavili. U ovom slučaju imamo taj jednostavno na pitanje da li bi znači nabavili to neko oružje. Znači 12% je odgovorilo da bi, 7% već da ga posjeduje, 22% bi možda nabavilo. Dok je 59% rekao da ne bi nabavilo. U tom nekom slučaju niti im to ne planira na pamet. Ali već je to oko 7% učenika već ima neko hladno oružje. To da kažem kako su oni bar izjavili. A sa druge strane, malo veći procenat je kod vatrenog, što je nama bilo malo iznenađujuće. Sada li to utiče streljaštvo kao sport i ostalo? Možda i nije, možda jeste, ne možemo baš, ne možemo isključiti i to mogućnost, ali 20% je rekao da bi možda nabavilo, 14% da bi, a da 2% da već jesu. Postoji velika, kao što vidimo, znači, da se dosta djece razmišlja da nabavi neko vatreno oružje, a da ga veliki procenat ima taj 14% da bi ga nabavio. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you and I. To myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed day. Dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love. You.
Eko.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Filmsquare, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Filmsquare, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Sati i 39 minuta slušate emisiju Rečeno i Prećutano. Sa mnom su Jasmina Andrić i Miloš Tišma iz Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost. A povod današnjeg razgovora je njihovo istraživanje pod nazivom Interetnička distanca, nasilje i nasilni ekstremizam koji vodi ka terorizmu. Imam utisak da zapravo eto i naziv ovog istraživanja govori o svemu onome o čemu nas troje pokušavamo da izgovorimo, sve ono što se možda ne prećutkuje, ali se doslovce ne zna. Čini mi se da nismo pomenuli, s obzirom da smo govorili o dostupnosti interneta i o mnogim nedaćama koje, kada pričamo upravo o tom nasilništvu kod mladih, mislim, eto, proističu upravo odatle, šta je sa sajber bezbednošću?
Ja. Pa, da kažemo da sama pojava interneta je dosta toga promenjala. Ubrzane su komunikacije, veliki broj podataka je dostupan na internetu, dosta toga se i radi preko interneta što se tiče posla, ali i što se tiče zabave. Pitanje koje će biti i u budućnosti dosta aktualno jeste upravo ta sajber bezbednost. Postoje, da kažemo, ti tehnički segmenti gde se nekim programima, nekim zaštitama može sačuvati ta bezbednost donekle, ali ljudski faktor je ono što je najbitnije u celoj toj priči. Posebno ovi mladi ljudi koji mogu biti izloženi različitim sadržajima. Oni to što piše na internetu shvataju zdravo za gotovo. Ja vrlo često čujem kada razgovaram sa mladim ljudima neki podatak koji nije tačan. I onda ih pitam, odakle vama taj podatak? Pa našao sam na Google. Kako odakle mi? Tako da Google se shvata kao nešto što je apsolutno tačno, apsolutno istinito. Ne postoji uopšte to kritičko razmišljanje prema tom sadržaju koji je njima plasiran. kažem, pitanje sajber bezbednosti će biti nešto što će biti itekako aktuelno. 100% ispitanika odgovorilo da ima pristup internetu. Oni su konzumenti svih tih sadržaja i apsolutno moraju da znaju kako, šta je bezbedno, šta nije. Postoje sada, da ne odem previše u neku drugu temu, ali pitanja i pedofilije i zlostavljanje i svega zašto se internet zloupotrebljava. Teroristi takođe upotrebljavaju internet u terorističke svrhe.
Pa tako je, mislim, i ta deca nisu svesna koliko može neko da izmanipuliše sa njima preko interneta. Znači, prilaze i sa interneta sa nekim kao dobrim namerama i tako dalje i tako dalje. Oni budu baš izloženi eksploataciji. Ali sa druge strane videli smo i dosta slučajeva tih igrica generalno u poslednjih meseci, dok je, koje je aktualno na primjer u Americi, taj Tide Pod. Znači, to je prašak koji je u tečnom stanju i gde je bio izazov da ga deca gutaju. Evo tako. Ali sa druge strane, znači, postoji taj neki, pored tog socijalnog inženjeringa, znači, teranje dece da urade nešto što ovako ne bi uradilo, znači, od jedne druge osobe, do toga da se promoviše neka mržnja na internetu, da se postoje sajtovi koji promovišu mržnju. I deca će to shvati zdravo za gotovo i povećat će vaš distancu ili će doći do nasilja prema nekoj drugoj grupi samo zbog toga što su pročitali i što je izvršilo uticaj na njih preko interneta.
I tako opet dolazimo do bezbednostne kulture.
Tako je.
Šta je s njom?
Pa mora se podići svest, jel tako? Uvijek se vraćamo na to. Znači, mora to podizanje svesti i moraju se napraviti preporuke, evo, kao što smo mi izradili, pogotovo za ovo istraživanje. Znači, mi trenutno radimo na više preporuka i već neke smo i predložili ministarstvu, ali na tim seminarima koje, znači, radimo po opštinama, ali i stalnim edukacijama koje izvršavamo kod nas u našem prostoru, kako se zove, Istraživačko centar za obranu i bezbednost, i mi kao centar stvarno želimo da utičemo na mladi na podizanje te bezbednostne kulture. Evo, koleginica će baš preneti neke iskustva baš iz toga.
Ja bih htjela da kažem da mladi ljudi su zainteresovani za sve teme bezbednosti. Oni žele da se edukuju, žele da dobiju nove informacije, jer se nama vrlo često obraćaju. Svi događaji koje mi organizujemo, koji imaju tematiku bezbednosti, odbrane, bezbednostne kulture, uvek su popunjena mesta sa mladim ljudima. I mladi ljudi se sami prijavljuju i traže takve sadržaje, žele da se edukuju, žele da znaju. Naravno, najviše ih interesuje kako funkcioniš u službi bezbednosti i tako dalje, ali zanima ih i terorizam i ekstremizam. Već sam pomenula da je bio veliki odziv i na obuku iz medijacije, tako da mladi ljudi žele da se aktiviraju, treba im pružiti priliku, treba im dati šansu da se obrazuju, prvenstveno pod broj 1, a kasnije i da oni nešto sa tim obrazovanjem urade, da prenose to dalje, da komuniciraju sa svojim vršnjacima. Tako da potrebno je definitivno raditi na tome i to bi trebalo da bude i poruka, da kažemo, i ovog našeg razgovora. I potrebno je uraditi konkretne stvari. Jer razgovor, priča, teorija, to je jedna strana. Ali kada vi odete među te ljude i kada razgovarate sa njima, posebno sa decom, ja verujem da bi se većina vaših slušalaca iznenadila šta bi čula i roditelji također. Dosta je veliko nepoznavanje roditelja sopstvene dece. Tako da mislim da je potreban dijalog, ne samo interetnički dijalog, već i dijalog u okviru porodice, dakle roditelji i deca, zatim odnos profesor, đak i tako dalje.
Također i oko te bezbednostne kulture, kada je poraslo to interesovanje, bilo tokom poplava 2014. godine, kad se javila za potreba, znači za volonterima, ljudima koji su htjeli da učestvuju, mladi su se prvi odazvali, prvi su reagovali. Postoji veliko interesovanje mladi za vanredne situacije i za prevenciju istih, znači to neko smanjenje rizika od nepogode postoje, ali nemaju mogućnosti da nauče o tome, nemaju mogućnosti da se povežu sa drugim ljudima, nemaju prostor da se istreniraju, ali oni to žele da rade, svesni su koliko može neka elementarna nepogoda naneti štete, a oni ne znaju šta da urade. I tim nekim istraživanjima još koje smo radili baš i za pozivne brojeve i za to da li znaju da reaguju u slučaju požara ili to, katastrofalni su podaci. Znači, od toga da ne znaju da koriste ni protivpožarne aparate, do toga da dosta ne zna broj hitnih službi. Znači, zaboravaju ono jedan ispred 192, 193, 194. Zaborave to jedan ili ni ne znaju.
Što je poražavajuće.
Također, znači, ta informisanost također je jedan problem kod mladih. Ne postoji informisanost baš o bezbednostnoj kulturi.
Jasmina, kako ste zapravo doživjeli odnos mladih prema sobstvenoj nacionalnoj pripadnosti?
Pa mislim da mladi u prvu ruku nisu apsolutno ni svesni kojoj naciji tačno pripadaju, šta znači pripadati jednoj naciji. Svako treba da se ponosi sa svojom nacijom, biti Srbin i biti Hrvat ili biti Crnogorac, niste vi birali to, vi ste se tako rodili i vi tu ne možete ništa da promenite. Tako da mislim da svako treba da bude ponosan sa svojom nacijom, ali da taj ponos ne treba da ugrožava neku drugu naciju. I kod nas to nije dovoljno dobro ni definisano ni objašnjeno šta znači nacionalizam, šta znači šovinizam. Biti nacionalista je lepa stvar, vi se ponosite sa svojom nacijom i prosto volite je, ali biti šovinista je nešto sasvim drugo. Tako da to treba prvo da se razlikuje, to treba da se objasni mladim ljudima. Mislim da i oni kad bi došli do nekih razgovora o tim važnijim temama, na primjer o srpskoj istoriji ili istoriji neke druge nacije, bi vrlo malo znali. Tako da ne znaju da objasne ni neke stvari odakle potiče, da kažemo, ta tolika ljubav prema svojoj naciji, odakle je ta nacija nastala. Malo toga znaju o veri, malo toga znaju o istoriji, kao što sam već rekla. Tako da na svemu tome treba raditi, jer isto kao što sam rekla, strah rađa nepoverenje i zatim ide u mržnju. Tako da neznanje je nešto što treba prvo da savladamo. Dakle, to je prva prepreka, da kažemo, i dijalogu, i boljim odnosima, i demokratskom društvu u Srbiji. Neophodno je raditi na tom neznanju, da se ta situacija promeni, da se mladi upoznaju i sa svojom nacionalnošću i sa drugim nacionalnostima.
I da se vratimo još jednom nekako na sam početak. Alarmantni jesu podaci ovog vašeg istraživanja i čini se zaista jeste tema o kojoj onako multidisciplinarno treba ne samo razmišljati nego i reagovati. A opet s druge strane, čuli smo i da naoko deluje jednostavno ponuditi tim mladim ljudima rešenja, ponuditi međusobnu komunikaciju, ponuditi im medijatora.
Svakako to je nešto što je neophodno i ja se nadam da će i naše institucije i da kažemo i odgovorne agencije i odgovorna lica shvatiti tu potrebu, jer mladi ljudi su oni na kojima ostaje i ova država i ova budućnost. Tako da kako ih sada oblikujemo neće se to mnogo razlikovati od toga kakvi će oni biti kao odrasli ljudi. Ako ostanu sada u neznanju i mržnji, kakvom svetu onda mi možemo da se nadamo i šta možemo da očekujemo u budućnosti za još 20 godina. Kolega je pomenuo prošle 20 godina od ratova 90-ih, ali meni se čini da se nismo mnogo pomakli u smislu te interetničke distance, u smislu tog dijaloga, uspostavljanja saradnje, boljih odnosa, tako da neophodno je raditi na tome. Postoje razni mehanizmi, postoje stručnici koji mogu da se konsultuju, koji mogu mnogo da pomognu u ovim situacijama, od psihologa do bezbednosnih stručnjaka, tako da mislim da ova država ima dovoljno i resursa za takve stvari, potrebno je samo malo dobre volje.
Tako je, mislim, generalno ta alarmantnost se može ublažiti, a tako već imamo nešto što je alarmantno, što nas je pokrenulo, mi moramo raditi na tome. Mi kao i centar, eto, sprovodimo dosta tih stvari i imamo preporuke za stvari kako to rešiti, kao što rekla koleginica, treba da se nađe ta dobra volja kako bi rešili ove probleme. Jer ako imamo volju da rešimo problem, možemo da ga rešimo. Ako zažmurimo na jedno oko i ne vidimo problem, nećemo ga rešiti.
Da, kasno je reagovati kada dođe do vršnjačkog nasilja. One snimke koje smo gledali na televiziji su zaista stravični i svaki roditelj treba da se zapita da li bi voleo svoje dete da vidi u takvoj situaciji. Tako da potrebno je sprovesti konkretne mere od edukacije do povezivanja, dijaloga i na kraju ponovo sprovesti jedno ovako istraživanje da vidimo da li smo napredovali, da vidimo da li je se tu nešto promenilo. I smatram da neodgovornim da ovakve procente smatrati malim, jer kad se kaže 13%, to nije veliki broj ako mislite o brojkama, ali dovoljno je da jedno dete postane terorista sutra i da napravi veliki problem društvu.
Tako je, ne treba dozvoliti da se napravi takva sredina koja je pogodna za razvoj takve svesti.
A čuli smo, zahvaljujući vama, da ipak postoje mehanizmi građenja i poverenja i boljih međuljudskih odnosa. Najlepše vam hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu i interesovanju za ovako bitne teme.
Veliko vam hvala.
Emisiju realizovale Ivana Marković, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. Monday 5